Moji milí přátelé, toto je slovo Evangelia, které je zapsáno v Janovi v kapitole 6. od 27. do 40. verše. Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž pán vzdal díky. Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: mistře, kdy ses sem dostal? Ježíš jim odpověděl: amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. Řekli mu: jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl: toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu: jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl: amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj otec, neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu: pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl: já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle je, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den. Blahoslavení jsou všichni, kdo slyší Boží slovo a kdo mu uvěří. Amen. Základem kázání Božího slova je oddíl z 2. Pavlova listu do Korintu z 1. kapitoly verš 12. až 22. Apoštol Pavel píše Korinťanům: toto je naše chlouba. Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem a nespoléhali na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží. Náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami rozumíte, když ho čtete. Jednou doufám dokonale pochopíte, co jste snad aspoň z části již pochopili, že v den Pána Ježíše budeme vaši chloubou, tak jako vy zase naší. V této důvěře jsem se už k vám dříve chystal, abyste zakusili novou milost. Zamýšlel jsem se zastavit u vás na cestě do Makedonie a opět se k vám odtamtud vrátit, abyste vy mě potom vypravili do Judska. Pojal jsem snad tento úmysl lehkovážně? Nebo se snad při svých úvahách dávám vést vlastními zájmy, takže by moje ano, ano znamenalo také ne, ne? Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň ano i ne. vždyť Boží syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali my, já a Silvánus a Timoteus, nebyl zároveň ano i ne. Nýbrž v něm jest jasné ano ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ano. A proto skrze něho zní i naše amen k slávě Boží. Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky. Amen. Moji milí přátelé, bratři a sestry, když psal apoštol Pavel tento dopis, druhý dopis do Korintu, nebylo mu, tak říkajíc, do skoku. I když je v Bibli uveden jako druhá epištola Korintským, není to tak docela přesný údaj. Biblisté se oprávněně domnívají, že ve skutečnosti jde už o třetí dopis. Ten druhý dopis se nám nedochoval. I když neznáme přesně obsah toho ztraceného dopisu, ze slov samého autora, který se zmiňuje právě v 2. Korintským, že jej psal, se sevřeným srdcem a s mnohými slzami. Tak si můžeme udělat obrázek o tom, že tento dopis slz, jak se někdy ztracený list nazývá, si adresáti stěží mohli dát, tak říkajíc, za rámeček. Ale i v tomto dopisu, jež úvodní řádky máme před sebou, probleskne apoštolova bolest nad tím, co si o něm šuškali. A co to bylo? No, písemný projev je dobrý, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá. Tak to čteme v 10. kapitole tohoto druhého listu do Korintu. A byla tam i hořkost nad tím, že nemají nejmenší rozeznání pravdy a bludu. Říkali se, že dobré prase všechno spase, pak dobrý křesťan, a tady myslím zralý křesťan, všechno přijmout nemůže a nesmí. A právě tady korinský sbor Pavla zklamal. Napsal nám to v 11. kapitole. Když někdo přijde a zvěstuje vám jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Jak je vidět, ani první církev není stoprocentní vzor, který bychom mohli a měli jednoduše kopírovat, jak si představovali třeba naši husičtí předkové, když východisko z církevního úpadku viděli právě v praxi prvotní církve, kterou je třeba napodobit. Dnes zase není málo lidí, kteří zdůrazňují, že církev má usilovat o duchovní dary, charismata, především mluvení jazyky či uzdravování, jak tomu bylo právě v korinském sboru, a je třeba to napodobovat. Je třeba ovšem vědět, že právě nad tím korinským sborem, kde to všechno bylo, se apoštol nejvíc naplakal. Církev nikdy nebyla společenstvím andělů a není jím ani dnes. Je společenstvím hříšníků, communio peccatorum, jak říkali staří teologové, kteří si dovedou pěkně ubližovat, hrát na nervy a působit bolest. Ale je to společenství, za něž zemřel Ježíš Kristus, který včera i dnes je tentýž i na věky, a který, tak jsme to slyšeli z Janova evangelia, nám všem zlým, porušeným a pokřiveným lidem, ať už žijí ve středověku či v době kosmických letů, dává svůj slib. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Vraťme se k našemu epištolnímu textu. Už jeho první věta nezní právě skromně, spíš naopak. Toto je naše chlouba, začíná apoštol. Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a v ryzosti před Bohem a nespoléhali na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží. Vychloubač, který vyvyšuje sám sebe, či vychvaluje své mravní postoje, takoví lidé jsou, tak nás velmi rychle unaví a znechutí se nám. Proto už kniha přísloví, vyučující životní moudrosti, nabádá, ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, cizinec a ne tvoje rty. Zapomněl teď apoštol Pavel na tuto moudrou pravdu? Sotva, řekl bych, spíš tu platí, co napsal v závěru svého dopisu ve 12. kapitole. Učiněn jsem nemoudrým, chlubě se. Vy jste mě k tomu přinutili. Když mi jeden zkušený muž dal tuto radu. Nikomu nic nevysvětluj, nikomu nic nevysvětlíš. Není to tak úplně špatné, víte? Něco na tom asi bude. Ale apoštol dělá pravý opak, protože všechny ty, kteří ho nechápou a pokládají mu nejrůznější nečestné úmysly, má rád. A jde mu o ně. A proto mu nemůže být jedno, co si o ně myslí. A často, jak už jsme trochu slyšeli, to není nic pěkného. Vztah lásky, a ten u Pavla je k těm Korinťanům, nemůže existovat tam, kde je nedůvěra. Proti ní však apoštol nemůže postavit nic jiného než své svědomí. Přitom ví dobře, že ani svědomí, které tak trochu zjednodušeně máme za hlas Boží v člověku, ani svědomí není zcela spolehlivý rozhodčí pravdy. Však právě v Korintu byli lidé, kteří měli mdlé svědomí a jiní, kteří měli silné svědomí, kterým nebránilo nic jíst maso obětované modlám, zatímco ta první skupina se třásla hrůzou, že tady přestoupili normu. Stejně tak Pavel sebekriticky přizná, že chlubit mi se není dobré. On ví, že ta chlouba není nic dobrého. Ale teď tu chloubu zmiňuje spolu se svědomím, jen aby zdůraznil korinským milovaným křesťanům, že spolu s Timotem a Silvánem v tomto světě jsme zvláště vůči vám, právě vůči vám, Korinťanům, žili ve svatosti a ryzosti. V tom řeckém textu je slovo, které se mi líbí víc, v průhlednosti, transparentnosti, jak se dnes říká. Opravdu, Pavel to neměl se sborem, který v Korintu založil, nijak jednoduché. Ani jeho dopisy se nesetkávaly u všech s porozuměním, ale často s podezřením, že to, co píše, není ve skutečnosti to, co si myslí. Už byl přinucen se chlubit. Vy jste mě k tomu donutili. I když to bylo tak trochu pod jeho úroveň, aby jim v nejhlubší vážnosti vysvětlil, že nespoléhá v ničem na praktiky světa, na světskou moudrost, ale na pouhou a pouhou milost Boží. A teď si myslím, že už by se mohl urazit, obrazně praštit pěstí do stolu, že adresáti jeho dopisu jsou nechápaví a hledají tam pořád něco jiného, než jim sděluje. Ale láska, to víme z 13. kapitoly 1. Korinským, je trpělivá, jak Pavel ji vyznačuje. A proto také trpělivě v lásce vysvětluje. Náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami rozumíte, když ho čtete. Jako bych chtěl říct, nejsou to žádné jinota, je něco mezi řádky dvojznačnosti, které musíte převracet sem a tam. Ale je tam prostý smysl, jemuž porozumíte, když budete chtít. A zůstává naděje, tak to slyším z apoštolových slov, že i to malé a částečné pochopení, oni mu moc nerozuměli, bude růst dál do své bohaté plnosti, až přijde Pán Ježíš. Nejen pochopení smyslu slov, ale také vzájemné lidské pochopení, v němž jeden se raduje a těší z druhého. To bude růst až do dne Pána Ježíše. Jednou, doufám, dokonale pochopíte, co jste snad aspoň z části již pochopili, že v den Pána Ježíše budeme vaši chloubou, tak jako vy zase naší. Den Pána Ježíše, den Kristova příchodu, který si církev připomíná právě dnešní poslední neděli církevního roku, máme často spojen se soudem nad živými i mrtvými. Tak to recitujeme v apoštolském vyznání. Ale tady je to trochu jiné. V tomto nadějném výhledu apoštola ten den Páně není den hrůzy, onen dies irae, ale den radosti, kdy si obrazně řečeno padneme všichni do náruči. I s těmi, s nimiž nemáme moc společného a možná nám jdou i ve sboru trochu na nervy. Zpíváme sice o tom, že radost má druh z druha svého, jako by vše bylo jeho, co kdy na kom slávy vidí, přeje mu a nezávidí. To zpíváme někdy bezmyšlenkovitě, ale to jsou velká slova. A víme, jak je náročné tuto písňovou poezii v církvi realizovat. Dnes i v době apoštola Pavla, ale ten veliký vyznavač kristovské naděje počítá s tím, že to, co dosud není, se stane skutečností. V den našeho Pána Ježíše budeme vaši chloubou, jako zase vy naší. V této důvěře, jak sám v zápěti píše, používá tam slovo důvěra, s důvěrou, jsem chtěl přijít do Korintu. Zamýšlel jsem se zastavit u vás na cestě do Makedonie, opět se k vám odtamtud vrátit, abyste vy mě potom vypravili do Judska. Pěkně promyšleno, ale Pavel musel svůj plán změnit a do Korintu se nedostal. A zase bylo zle. Teď mu vyčítali, že není dost spolehlivý a dost věrohodný, že něco jiného říká a něco jiného zamýšlí, když řekne ano, lehkomyslně ho změní v pravý opak. Kdo ví, co tím sleduje a co má za lubem. To si člověk uvědomuje, jak ten apoštol to měl opravdu s těmi bratry a sestrami ve víře těžké. Jeho důvěra, o níž tak krásně mluvil, dostala teď pořádnou ťavku, jak je zřejmé z jeho vzrušených otázek, jimiž reaguje na ta všechna ponižující podezření. Pojal jsem snad tento úmysl lehko vážně, nebo se snad při svých úvahách dávám vést vlastními zájmy, takže by moje ano, ano znamenalo také ne, ne. Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň ano i ne. Už se nedovolává svého dobrého svědomí, ale samého Boha, protože zřejmě u Korunťanů všechny ty argumenty a vysvětlování jsou na nic. Jak smutný pohled do života sboru, když apoštol sloužícímu do roztrhání těla musí se dovolávat v tak primitivních, obyčejných věcech, jako je změna cestovního plánu Pána Boha, autority poslední a nejvyšší, aby mu potvrdil, že je pravdivé, co říká, mé slovo k vám není zároveň ano i ne. Apoštol totiž ví, že tady nejde o žádnou bagatelu, ale o nesmírně vážnou věc. Když podobně jako v pohádce o popelce, to ano a ne se sesype dohromady a musí se to pak pracně přebírat, poškodí to celou lidskou existenci. Celá společnost se mění k horšímu, když se ztrácejí v neurčitu základní jistoty a není na co spolehnout. když ano a ne se už ani nedá rozeznat v přemíře slov a frází. U politiků, kteří sledují své vlastní zájmy a bez začervenání změní svá tvrzení v pravý opak, to bývá docela běžné. Ale apoštol je svědek Ježíše Krista a tady nesmí být nejmenší pochybnost o pravdě, jež se nedá ochočit a ohnout podle lidských představ. Nejde vposledu jen o lidskou důstojnost apoštola, kterou jeho kritici ponižují, ale tady jde o samu podstatu evangelia, které zvěstuje. A jak už to v Pavlových listech nejednou bývá, z té osobní roviny se náhle dostává k tomu, co jí přesahuje, co odhaluje tajemství boží lásky k člověku. Už tady není jen promýšlení vztahu ke Korinťanům, v němž se nám vyjevuje nevábná podoba církve se vší bídou lidské křehkosti, ale teď apoštol zdůrazňuje základní jistotu, z níž vší bídě navzdory tato církev žije. A co to je? Boží syn Ježíš Kristus, kterého jsme z vám zvěstovali my, já a Silvánus a Timoteus, nebyl zároveň ano i ne, nýbrž v něm jest jasné ano. Toto veliké ujištění o jasném božím ano k člověku se odvážím přiblížit vám trochu nezvykle dějem amerického filmu Mrtvý muž přichází. Své pochmurné jméno dostal tento film podle zvolání vrchního vězeňského dozorce do pusté vězeňské chodby, když s dusající eskortou odvádí brutálního vraha dvou mladých lidí do popravčí komory. Ve skutečnosti už je mrtvý, je to jen otázka pár minut, kdy zemře smrtící injekcí. Zločinec, vlekoucí se s těžkými okovy a chvílemi klesající v hrůze k zemi, pochopil zlo, jeho rozsah, jeho strašnost, jež spáchal teprve tehdy, když se setkal s řádovou sestrou, která ji tam navštěvovala a která ji teď provází na poslední cestě a čte mu verše z Bible přitom. Předtím od něj slyšela nečekaná slova. Mnohokrát mi řekli, že jsem čupčí syn, ale teprve od vás jsem poprvé slyšel, že jsem boží syn, boží dítě. Člověk, který byl zatvrzelý a který naprosto neuznával svou vinu, před výkonem trestu poprosil rodinu obětí za odpuštění. Když už zavírá oči a jed proudí do jeho těla, mezi svědky popravy spatří její laskavou tvář, ústa, která se za něj modlí, a ruku, která mu žehná. Víra té pokorné křesťanky dokázala v mravní zrůdě, jak ho všichni vidí, toho toxikomana, zločince, poznat boží dítě. Je to odvaha. Odvaha víry, protože všechno mluví proti. Tlumočí mu však do jeho prohraného života to boží ano, boží smilování a přijetí a šeptá mu do jeho strachu ze smrti, Kristus je tu s námi. Ale znovu k našemu textu. Apoštol jej zvěstuje jako božího syna, Pána Ježíše, v němž není zároveň ano a ne, není to jednou tak a podruhé jinak, ale zní tu jasné ano. Ano boží lásky k nám všem, protože, a to je jenom trochu jinak vyjadřeno, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. V Kristu zní ke každému člověku zachraňující ano. A kam se ztratilo to ne? Zní to bez toho ne, které si všichni zasloužíme pro svou spouru proti Bohu. Ale evangelium, a to je to jedinečné, je zvěstí o tom, že na kříži Bůh to nesmiřitelně tvrdé ne řekl svému synu, jeho odsoudil, jeho opustil kvůli nám, jeho obětoval za nás. Německý teolog Karl Barth to vyjádřil výstižně. Bůh připravil pro člověka vyvolení blaženost a život, ale sobě samému určil zavržení, zatracení a smrt. To jasné boží ano v Kristu k nám hříšným lidem, což je to nejhlubší tajemství víry. Zní nám i z celého písma. Často jsem přemýšlel, zvlášť v dobách aktivní práce tady, o tom, zda můžeme slova určená v dávných dobách Izraeli, a to kolektivu, společenství, přesadit s dobrým svědomím do dnešní doby a do svého života. Na začátku jsme slyšeli Boží slovo k Sionu, tedy pospolitosti lidu smlouvy. Což pak se může žena zapomenout na své pacholátko a neslitovat se nad synem vlastního života, i kdyby se některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Tak Hospodin potěšuje svůj lid. Ale apoštol vám i mně dodává odvahu, abychom si toto potěšení přivlastnili, jako by se týkala právě nás. To ujištění, já na tebe nezapomenu, slyším pro sebe osobně a věřím mu. Apoštol přece nemluví do větru, když píše, ke všem zaslíbením božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ano. To ano se nedá umlčet a nedá se zvrátit ani naší neschopností je zaslechnout. A stejně tak to ano není odměnou za to, co děláme dobrého. Když například sledujeme ochotu lidí pomáhat postiženým na Filipínách nebo jiným skupinám lidí, kteří to potřebují, žasneme nad tím, kolik soucitu a dobroty se může probudit v naší společnosti, která s církví nemá téměř nic společného. Jsou v tobě jak semena k dobrému od dobrého stvořitele Boha, tak semena ke zlému od zlého rozsévače satana. Tak to vysvětluje Jan Amos Komenský, to tajemství našeho lidství. Zdá se, že ani moc hříchu nedokáže to dobré semínko v nás, které tam dal Pán Bůh, Stvořitel, úplně zničit, a proto dokážeme udělat něco správného, i když nechodíme do kostela, co druhým pomůže. To přináší vnitřní uspokojení a člověk má asi ze sebe radost. Asi známe všichni. Z Janova evangelia jsme slyšeli o lidech, kterým šlo o to, aby z nich měl Pán Bůh radost. Ježíš jim má poradit, jak z celé té řady skutků, které se Bohu líbí, záslužných skutků, židovství jich znalo velmi dlouhou řadu, vybral ty nejspolehlivější pro ně. Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Takže dej mu přesný návod, jak správně a bohulibě žít a tak být na Boží straně. A teď si představte, takový návod nedostanou. A Ježíšova odpověď, v níž není ani to nejmenší ocenění jejich touhy, teď mohl taky říci, to je od vás hezké, že toužíte po takovýchhle věcech. To tam není. Ta odpověď je zcela nečekaná. Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Oni chtějí seznam skutků, jak se přiblížit Bohu, ale slyší, že Bůh žádá jen jeden skutek, nic jiného. Tohle od tebe žádá Bůh. Věřit v Ježíše Božího syna. A řekl bych, že člověk je schopen dělat nejrůznější věci, i třeba různé újmy, si předepisovat, protože se domnívá, že to Pán Bůh chce. Je ochoten nejíst to či ono, nepít to či ono. Nejrůznější způsoby sebetrýznění jsou k dispozici a člověk je ochoten, to je právě úspěch různých náboženství a sekt, že žádají od člověka skutky a pořádné, tak tenhle ten skutek jeden je pro člověka nejméně přijatelný. Naopak budí trvale odpor a nesouhlas. Věřit v toho, kterého Bůh poslal. Pak totiž nemáme nic v rukou, co by nám dávalo uspokojení. A čím bychom se mohli vykázat, třeba před sebou. Jak to zní ze známé písně, tam je ten člověk, který nemá čím se vykázat. Nuzný, bídný v sobě sám, jenom kříž tvůj objímám, vše, co třeba k životu, daruj pro svou dobrotu. Když věříme v Pána Ježíše, nevěříme už sobě, ale jeho slovu, v něm slyšíme do všech svých nejistot a zmatků to jistotné Boží ano. A tato víra, to není žádná emoce, která přejde, ani zaťatý fanatismus, který ubližuje druhým, ale důvěřivé spolehnutí na Božího Syna, kterého Pán Bůh poslal pro nás všechny, kvůli nám všem, aby všechno nekončilo v nicotě, ale abychom měli život. Život i za hranicí smrti, protože on nás vzkřísí, jak jsme to četli z Evangelia, v poslední den, tak to slíbil. Pán Bůh ho poslal mezi nás, abychom měli za kým jít, kdo nás nikdy od sebe nevyžene. Bůh ho poslal, abychom v každé situaci svého života, až budeme třeba i na tom nemocničním lůžku, si mohli skrze něj přivlastnit Boží slib. Já na tebe nezapomenu. Protože Boží ano k nám hříšným lidem, které Bůh pokládá za své děti, a to pro kříž svého Syna, protože on za nás zemřel na kříži. Je to tak zřetelné a je tak jasné, tak protože to nemůžeme přeslechnout, můžeme k tomu říci své amen. Amen, jak víme, je souhlasné přitakání ke zvěsti. A zároveň je to projev chvály. Tak to chápali v liturgii první církve. A to je div, který se děje dodnes, že moc zvěstování evangelia je silnější než lidská nechápavost, podezřívavost a všechny další nectnosti, které v Korintu apoštola trápily. Protože Bůh řekl v Kristu své ano i korinským křesťanům se všemi jejich nedostatky. Mohou tito lidé i s apoštolem, který se vůči ním nezatvrdí a nezahořkne, říci společně to radostné amen. Společně, i když jsou odlišní a i když jsou sobě navzájem zdálení i svým pochopením, které teprve musí dozrát a některé až teprve v den příchodu Páně. I když jsou si vzdálení jinak, tak tady se najednou sjednocují k chvále a k slávě Boží. Pro Krista. V něm jest jasné ano. To si, milí přátelé, zapamatujte. Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ano, a proto skrze něho zní i naše amen k slávě Boží. Bohu díky. Amen.